Experiența în Georgia a fost una chiar foarte bună. Mi s-au aruncat în ochi mai multe lucruri, aceleași mesaje comune ale propagandei rusești și dezinformării în Georgia. Practic similare, tehnicile de promovare acestor mesaje erau exact ca în Moldova. De exemplu, aceeași tema migranților la noi și la ei.
Ne amintim de cei 30.000 de sirieni, mi s-a părut trasă la Indigo situația cu sperietoarea migranților.
Da, în Georgia sperietoarea sunt iranienii și turci. Despre iranieni se vorbea că vin masiv în Georgia și cumpără proprietățile din Georgia. Deși, conform statisticilor, cei mai mulți care cumpără proprietăți în Georgia sunt rușii. În Abhazia și în Osetia, unde noi nu am ajuns, pentru că acolo nu se intră așa de ușor, a mers doar colega din Georgia, care este din Abhazia. Ea a documentat acolo la școală manualele și iată când am comparat ce manuale se utilizează în școală, colele din Abhazia, ele sunt aproape identice ca în Transnistria. Au același curs istoria ținutului natal și în Georgia și în Transnistria. Toate manualele sunt puternic ideologizate, cu istorii, cu fasciști, cu cotropitori, gândite la Moscova, editate în mare parte la Moscova și cele din Transnistria și cele din Abhazia. Este aceeași tendință de a nu îi lăsa pe elevi să învețe în limbile lor materne, georgian și respectiv român în Transnistria. Deci, practic, aceleași strategii, aceleași tehnici de ideologizare, de manipulare, de dezinformare.
Ne s-a spus că în anumite regiuni separatiste în Georgia nu se poate merge atât de ușor. În Transnistria este relativ deschisă din punctul ăsta de vedere. Deci la capitolul ăsta libere circulație, cum ați simțit lucrurile?
Da, noi am mers cu colega din Georgia și în Transnistria și ea a rămas surprinsă că noi nu am ieșit din mașină. A mers șoferul cu pașapoartele, inclusiv cel georgian, și el s-a întors în 5 minute și noi ne-am continuat drumul. Respectiv când am ieșit, la fel. Ea a fost foarte surprinsă că noi am putut fotografia prin Tiraspol, că am putut filma, chiar ea chiar și-a exprimat părerea că, zice, că la voi parcă conflictul ăsta este practic terminat. A discutat cu oamenii și nu a văzut ură nici de o parte, nici de alta, deci oamenii liberi au vorbit. E adevărat că atunci când abordam tema conducerii de la Tiraspol, oamenii încercau să evite discuția asta și în sat când am mers, cetățenii nu prea vroiau să vorbească sau evitau așa delicat abordările legate de conducerea ducele din Transnistria sau Armata 14. În rest, ei vorbeau liber și asta s-a simțit că nu mai există acea ură între cei din dreapta Nistrului sau cei din stânga Nistrului. Adică nu există ura asta care există încă în Georgia și încă este pronunțată. Deși și în Georgia, experții cu care am discutat menționau că deja nu mai este atât de evident această ură între georgieni și abhazieni sau osetini, dar zic ei că mesajele de ură sunt îndreptate mai degrabă în direcția Occidentului, Europei. Și asta tot este o consecință a propagandei.
Dar dumneavoastră, cum vă explicați această schimbare de stări de spirit în aceste regiuni secesioniste? Înseamnă asta că Rusia își pierde din influență sau că își subtilizează cumva formele de impunere și de propagandă?
Mașinăria propagandei rusești este la fel de puternică, doar că își schimbă mesajele, își schimbă tacticile în funcție de schimbările care au loc și în societățile respective. În zonele astea de conflict a trecut deja timp de la războaiele care au avut loc în 92-93 și chiar și de la cel din 2008 din Georgia, deja sunt mai mult de 10 ani și în Moldova și în Georgia au crescut câte o generație care deja nu mai știe de război. Chiar și cei refugiați în Georgia spun că copiilor s-au născut în Georgia deja și ei nu se mai identifică cu refugiații sau cu cei care au locuit în Abhazia. Asta se întâmplă și în regiunea transnistriană. A crescut o generație care nu mai știe de război și care, într-un fel, deja are alte interese și încearcă să aleagă alte oportunități. Am vorbit cu tineri din Transnistria care povestesc că chiar și vorbitorii de rusă sau cei care au cetățenia Rusiei preferă să meargă în Europa. Tinerii nu-și văd viitorul viitorul în Transnistria. Asta se întâmplă și în regiunile ocupate din Georgia. La fel, mare parte de tineri care vorbesc georgiana încearcă să învețe în Georgia și nu rămân în Abhazia, de exemplu, iar mare parte pleacă în Rusia.
Unul din aspectele care le-am desprins atunci când am citit investigația dumneavoastră, cel puțin așa pare la prima vedere, este că aceste zone post-conflict secesioniste din Georgia sunt foarte sărace, au un nivel de viață net inferior, inclusiv la capitolul asigurare medicală sau medicamente sau asistență socială. Am văzut clădiri distruse încă din perioada războiului care n-au fost recuperate. Și privind comparativ cu regiunea transnistreană, impresia mea pur subiectiv, îmi spuneți dacă este adevărat sau nu, a fost că Transnistria este un câștigător net al relațiilor preferențiale pe care le are Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Ea are comerț cu Uniunea Europeană, există această liberă circulație a oamenilor care pot merge la muncă, inclusiv în Uniunea Europeană, pot reveni, transferuri de bani și așa mai departe, și pe acest fundal aici pare nivelul de viață mult mai ridicat decât în zonele separatiste din Georgia. Și des apar discuții la Chișinău că această relație preferențială ar susține cumva această stare de spirit, acest status quo care există și acest caracter separat al Transnistriei în raport cu Republica Moldova. Deci e bine pe de-o parte cu oamenii trăiesc mai bine. Pe de altă parte, cum să facem ca să soluționăm problema transnistreană?
Colega mea din Georgia a observat acest lucru, că practic nu erau urme ale războiului în regiunea transnistreană și că chiar centrul Tiraspolului este în reconstrucție. Ea a observat că satele sunt mai îngrijite, nu sunt atât de sărace cum este în Abhazia și Osetia. Acolo conflictul încă este ostil și de o parte și de alta, și Rusia încearcă să țină acele regiuni în sărăcie. Abhazia este o regiune extrem de bogată, o regiune care anterior avea un nivel foarte înalt al turismului, cu locuri extrem de frumoase care merită a fi vizitate, dar pentru că este foarte greu să obții permis să intre acolo, chiar și pentru ruși este dificil să intre în Abhazia, și ei ocolesc Abhazia sau nu mai merg la odihnă în Abhazia. Și acea regiune a devenit foarte săracă, mai ales că este și afectată de corupție. Militare ruși acolo sunt cei care controlează regiunea și impun și o frică, o stare de frică pentru toată regiunea. Și evident că Rusiei îi convine ca aceste regiuni să fie sărace, și Georgia face eforturi considerabile ca să arate că ea, având aceste două conflicte nerezolvate, reușește să se ridice, reușește să se dezvolte și să devină atractivă și pentru regiunile ocupate. Cât privește Transnistria, sigur că este mult mai deschisă, mult mai dezvoltată, pot fi realizate proiecte și sunt realizate proiecte ale Uniunii Europene chiar și în interiorul Transnistriei, acolo s-au deschis spitale cu suportul Uniunii Europene, s-au dezvoltat proiecte la Hotar, în regiunea de demarcație, podurile au fost iluminate și există multe proiecte și în comun organizații din regiunea transnistreană și organizații din partea dreaptă a Nistrului. Astea ajută și, într-adevăr, Transnistria este beneficiar și câștigător al acestei relații Moldova-Uniunea Europeană. Faptul că au fost facilitate mai multe proiecte de perfectare a actelor, de înregistrare a agenților economici în Republica Moldova, chiar și controversatul proiect legat de plăcuțele din matriculare, toate au scopul de a apropia cele două maluri, de a elimina diferențele și disensiunile dintre cele două maluri ale Nistrului, dintre populația care este pe ambele maluri ale Nistrului, și totuși vedem că conflictul nu se rezolvă. Deci este la aceeași etapă cum era acum practic 20 de ani în urmă sau mai mult. Evident, nu mai există acea ostilitate, dar conflictul nu este soluționat și rămâne a fi o problemă, și eu cred că aici Rusia lucrează la fel. Strategic nu îi reușește să mențină regiunea într-o sărăcie ca și în regiunile din Georgia. Ea, în schimb, influențează foarte mult deciziile conducerii la Chișinău, influențează deciziile electorale ale cetățenilor care optează nu pentru o conducere pro-europeană, dar vedem că optează pentru partide cu politică pro-rus, și asta este problema sau diferența, că aici conducerea noastră timp a fost mult mai influențată de agenții ruși decât în Georgia, de exemplu. Dar, din păcate, și în Georgia este aceeași situație. După plecarea lui Saakashvili au venit conduceri afaceri care sunt așa mai loiale față de politica Moscovei. Ceea ce am observat chiar și în cadrul acestei investigații e că parlamentari de acolo ne-au vorbit și experți, ne-au vorbit cu îngrijorare că și la Tbilisi se încearcă a discuta despre războiul din 2008, cine a început războiul și se acreditează ideea că Georgia ar fi fost cea care a început războiul. Adică se încearcă a transforma Rusia din agresor, din țară agresor în țară pacificator. Deloc întâmplător și la noi, acum în februarie, se încearcă a aduce în spațiu public aceeași discuții. Practic este același mesaj și îl vedem că într-un fel sau altul apare și în Georgia și la noi aproape în același timp.
Ceea ce ne permite să speculăm cumva că sursa acestui mesaj ar fi una singură și anume Moscova. Din ce în ce îmi spuneți dumneavoastră, eu, impresia iarăși este că în cazul Republicii Moldova, Moscova a ales, inclusiv poate pentru faptul că situația economică din Rusia nu este una foarte bună, Crimeea, așa a spus cuvântul, sancțiunile impuse de Occident, nu prea mai există bani pentru menținerea independentă a Transnistriei și atunci se încearcă cumva transformarea Transnistriei într-o enclavă separată artistă cumva de lux, susținută prin scheme de corupție și cu anumită deschidere către Uniunea Europeană, iarăși pentru anumite susțineri, proiecte și așa mai departe. Și în contextul ăsta eu vreau să ajungem și la investigația pe care ați publicat-o pe site-ul dumneavoastră legată de mining-ul de criptovalute care a fost acum vreo 2-3 ani deschis în regiunea transnistriană. Din investigația noastră am văzut că există conexiuni foarte puternice cu guvernul rus, cu autoritățile de la Chișinău, inclusiv la nivelul președintelui Igor Dodon și a rudelor sale, Ministerul Rus de Externe, fiul procurorului Ceaica, deci ar fi toți implicați în această schemă nu foarte transparentă. Poate și aici găsim explicația la faptul de ce problema transnistriană nu se soluționează, aceste interese la nivelul elitelor din țările implicate.
Regiunea Transnistriană tot timpul a fost o zonă neagră prin care s-au spalat bani, prin care s-au făcut afaceri dubioase și Moscova a fost întotdeauna cea care a avut interes sau anumite elemente de la Moscova întotdeauna au avut interes pentru zona Transnistriană și ele nu au lucrat niciodată singuri acolo, au lucrat cu cei din conducerea Republicii Moldova, care fie au acoperit tacit toate aceste afaceri, fie au fost implicați.
Pentru că și noi ați spus, la nivelul populației nu există aceste probleme, tensiuni care să continuă să mențină conflictul. Totuși el continuă la nivel politic, este la aceeași etapă la care a fost și acum 20 de ani, cum spuneați și dumneavoastră.
Da, pentru că există interese pentru schemele frauduloase, pentru spalare de bani și întotdeauna a fost. Când Ucraina nu era în război și Ucraina la nivelul conducerii a susținut regimul de la Tiraspol și respectiv politica Moscovei, a refuzat de mai multe ori să conlucreze cu Moldova pe linia de hotar, pe grupi comune de grăniceri. Mi-amintesc că scriam cu mulți ani în urmă la subiectul acesta. Ne-am făcut mai multe investigații și am arătat că firme din Uniunea Europeană, din țări din Uniunea Europeană erau interesate pentru scheme frauduloase în Transnistria. Atâta timp cât acest conflict nu este rezolvat, întotdeauna vor fi interese meschine și se vor face scheme dubioase prin această regiune.
Credeți că lucrurile stau la fel și în Georgia, din experiența noastră? Deci există aceeași permeabilitate la nivelul conducerii Georgiei pentru aceste scheme de corupție?
La nivelul Georgiei nu prea există scheme de corupție și implicare atât de vădită a unor reprezentanți ai conducerii Georgiei în scheme de corupție prin aceste regiuni. Noi când am început să facem această investigație, inițial vroiam să facem pe scheme de corupție, asta era mai apropiat și pentru mine și știind că în zona transnistriană sunt mai multe scheme și contrabandă și corupție și evaziune fiscală. Vroiam să găsim aceleași subiecte și în Georgia. Ziariștii de acolo ne-au spus că nu cred ei că vom putea documenta pentru că din cauza că hotarele acolo sunt mai închise, mai controlate de armata rusă și conducerea din Georgia aproape că nu se implică pe zona Abhaziei sau Osetiei, dar oricum anumite scheme de corupție sunt. Ceea ce am observat în Georgia e că Moscova începe și acolo să influențeze decizii noile conducerii de la Tbilisi și mai multe proiecte pornite de guvernarea lui Saakashvili pentru regiunile controlate de ruși. De exemplu, la ieșirea la mare este un oraș, Anaclia, unde urma să se deschidă un port foarte important pentru Georgia. Proiectul a fost stopat. În orașul Zugdidi este construit un spital care trebuia să asigure asistență medicală populației din regiunea Gali și celor din Abhazia. La fel, proiectul este stopat, adică mai multe proiecte bune au fost stopate și aici ziariștii de acolo ne spuneau și chiar cetățenii că ei văd aici influența Moscovei.
Cum vedeți dumneavoastră până la urmă atunci, iarăși o întrebare foarte teoretică și generală, cum vedeți rezolvarea conflictului transnistrian în condițiile în care nu există tensiune între oameni, există aceste proiecte menite să apropie oamenii de pe cele două maluri, dar în condițiile în care la nivelul clasei politice există interese, inclusiv scheme de corupție pentru menținerea actualului status quo și atunci soluția unde este?
Pe de o parte, trebuie să se lucreze în direcția minimalizării nivelului de corupție. Cu cât vom scădea nivelul de corupție și cu cât conducerile care vor veni vor fi mai corecte, pliate pe necesitățile cetățenilor, probabil acest conflict va începe să se minimalizeze de la sine, în mare parte. Sigur că aici este nevoie de decizii politice și în cazul Transnistriei, cu siguranță, va trebui să fie decizii la nivelul țărilor mari. Nu Moldova va decide când își rezolvă acest conflict, deși el este unul intern. Deciziile în acest sens vor fi luate la nivelul țărilor mari, organizațiilor importante, dar sigur că este nevoie ca populația să fie mai apropiată și atunci când se va nivela traiul din regiunea transnistriană și partea dreapta Nistrului, când nu vor mai exista disensiuni sau chestii care iar diferenția pe cei de acolo sau cei de aici, atunci de la sine o să se rezolve, dar totuși decizia finală va fi una la nivel politic.
Mulțumesc tare mult, Cornelia Cozonac, și vă invit să citiți pe anticorupție.md cele două investigații foarte bune, Viața de după război în Georgia și Republica Moldova și cea legată de afacerea criptovalutelor, unde sunt implicați factori de decizie de la Chișinău și Moscova și Tiraspol, evident. Mulțumesc tare mult și succes!
Mersi!